et meie siis püüaksime rääkida natukene aast ees, ehk siis kuidas saame oma õppetöö auditooriumist e-õppesse. Ja ma arvan, et ma koheselt annaksin sõna Merikesele, ta paari sõnaga räägib, kes ta on, kus ta tuleb, miks me sellel teemal räägime.
Enese tutvustuseks siis nii palju, et kolm lühendit on sinna ekraanile pandud. TPL on siis Tallinna Prantsuse Lütseum, kus ma töötan üldhariduskoolis inglisekeele õpetajana. TTÜ-s olen ma haridustehnoloog ja Delta Kappa Gamma on rahvusvaheline naiskoolitajate ühing, mis siis liidab naiskoolitajaid üle maailma. 17 riigis. Ja kuna meie jutt täna on just sellest, et kuidas siis õppematerjali luua ja kuidas õppeprotsessi mõjutada ja kas me saame jätkata nii, nagu me oleme harjunud või peaksime mingis osas muutuma ja kuidas muutuma, millest alustada, millised on need sammud, mis meid edasi viivad, siis on ka meie ettekanne selliselt üles ehitatud, et me läbime sammult kõik need etapid aast eeni ja loodame, et sellest on ka mingit praktilist tulu siis kasutajatele. Ingliskeele õpetajana olen ma välja töötanud ingliskeele õpikud ja nüüd haridustehnoloogina olen siis olnud sunnitud neid ka mitmed moodi küll e-kursuseks või muuks e-materjaliks vormindama. Nii et sellealane kogemus siis minu poolt.
Ja mina olen Marge Kusmin, töötan TTÜ-s põhikohaga, hästi natukene käin õpetamas Tallinna ülikoolis ja Delta Kappa Gamma on selline ühine hobi siis, millega tegeleme. Nii et kõigepealt siis A, ehk siis auditooriumi võlud. Te olete õppetööga pidevalt seotud. Millised on auditooriumi võlud? Mille poolest on auditoorne õppe hea? Ja? Aha, ma pean see ütlema jah, et vahetu tagasi side. Tuleb veel midagi. Et saab üle vaata, millega õpilased õppimise ajal tegelevad. Ma ise püüdsin ka siia paika panna ja esimene läks päris täppi. Täpselt, see on kõige parem, sest see vahetu kontakt ja seda ei asenda mitte miski. Ja kontakt nii õppejõu kui õppuritega. Ehk siis, et saab iga kord küsida, kui probleem tekib. Siis on need välja kujunenud suhtlusmallid, kohene küsimiste vastuste võimalus ja õppejõu isiksus. Et kui on ikkagi väga karismaatiline õppejõud, siis sinna e-õppesse teda ära peita on täielik karistus. On tõesti sellised professorid nagu Leo Võhandu, ta viskas oma esitluse nurke, ta rääkis täiesti selle hetke ajel ja väga huvitavalt ja tõesti, toredat teemat. Nii, kas te olete õppematerjale kasutanud? Kindlasti. Ja milline on tüüpiline õppematerjal, mida te kasutanud olete tunnis? Nii. No. Aga auditooriumis käib õppetöö ikkagi, eks mitte e-põhine? Et siin on siis võimalik need õppematerjalid, kas on loodud õpetajale, need on siis esitlused, juhendid, tegevuskavad või õppijatele, staatilised, millest õppijad saavad ise lugeda või siis jälgida, mis toimub, ja siis dünaamilised, kuhu nad saavad ise sekkuda ja siin siis kõik need animatsioonid, simulatsioonid. No siis ma ei küsi õppematerjalide loomise kohta, et need on siis auditooriumi jaoks loodud õppematerjalid. Ja elektroonilised õppematerjalid. Et teen teksti valmis, printin välja, kas see nüüd on elektrooniline või see on paber või kuidas seda nimetatakse. Et kas siis need materjalid on arvutis kasutamiseks, nagu ma ütlesin, animatsioonid, simulatsioonid või on nad veebi üles pandud, nii et õpilased lähevad koju, teevad ise testid, harjutavad. Millal on tegemist e-õppega? Kas siis, kui ma teen testid ja panen nad veebi üles, kas see on e-õppe? Kas PowerPoint esitlus on e-õppe? Mul on auditooriumis ka PowerPoint praegu. Kas see on e-õppe?
Antud ei ole, aga kuidas võtad sama asja ette? Aga,
ja.
Ja üle interneti või sõnaga sellega tutu.
No.
Siis ta kogu läheb sinna.
Kui te iseseisvalt oleksite minu PowerPointiga tutvunud, kui suur osa siin on selles õpetavas momentis?
Mis on PowerPointi eesmärk?
Täpselt. Väga õige.
Siis tegelikult PowerPoint on kava punkti, mille alusel õppejõu.
Speaker õppejõule, täpselt. Ja kui läheb hästi, siis on see spiker veel ka natukene visualiseeritud, et need, kes vaatavad spikerdamist pealt, näevad, et ahaa, siin on midagi enamat ka. Väga hea oleks, kui siin oleksid ka mingisugused visuaalsed joonissid, skeemid, animatsioonid.
See, ma olen koolis pideemalt, ei tähenda seda peale selle asjale tegelikult. Stabi kasutab õpetaja.
Nii, aga jõudsime siis selleni, et PowerPoint ei ole väga see.
Otseselt ei.
Otseselt ei ole.
Sinna vaja midagi juurde.
Ütleme, et jah, täpselt. Ja juurde maja seda selgitust, mida see PowerPoint endast tähendab. Ehk kui me räägime e-õppest, siis see peaks olema erinevaid õpitehnikaid arvestav, paindlik ja kvaliteetne. Ehk siis kõik maksimaalselt ära kasutada, et see õppeprotsess, tõesti protsess, oleks kvaliteetne. Õppetöö 19. sajandi lõpus, õppetöö tänapäeval. Üks oli siis kontaktõppe, teine e-õppe ja kui me oleksime nii konservatiivselt jäänud auditooriumi juurde, siis ma arvan, et tuleks see matemaatika õpetamise näide, kus ikka räägime sama juttu nagu mõned sajandid tagasi. Aga kui me suudame neid nüüd omavahel kombineerida, siis mõne aasta pärast on lootust, et me ei rõhuta enam, et on tegemist e-õppega, vaid on kvaliteetne õppeprotsess, kus on siis kasutatud nii auditooriumi kui ka IKT vahendite võimalused ja need omavahel kombineeritud. Miks seda vaja on? Oleks pidanud teie käest küsima, nüüd ma juba siin spikri ekraanile. See on siis neile õpilastele, kes mingil põhjusel puudusid, kes jäid maha, kes olid liiga nutikad, neil on vaja lisaülesandeid või kui õppejõud tuleb konverentsile ja keegi asendab ta tundi, siis on väga hea anda abiõpetajale ka materjalid, mida teha või siis saavad tudengid õppuri iseseisvalt midagi teha. Nii, aga siin ma nüüd annan sõna järje vist üle, kohe kui 27 enterit on vajutatud. Et kuidas siis leida tasakaalu auditooriumi ja e-õppe vahel? Kuidas õppe protsessi tasakaalustada?
Meil oli siin juttu mitmetest erinevatest elektroonilistest vahenditest, ja küsimus on ikkagi selles, et millal nendest saab siis nii nimetatult e-õppe ja kas me oleme küll see huvitatud täiesti 100%-lisest e-õppest. Kuna tänapäeval on juba üsna selgelt näha, et kõige paremaid tulemusi annab siiski kombineeritud õppe, kus on olemas nii auditooriumi tugevad küljed, seal õppejõu isiksusest, kui ka e-õppe paremad palad, paindlikkus ja nii edasi, siis ma arvan, et selline olukord seab meile endile ka mingisugused reeglid ja sammud ja nõuded. Üks asi, mis materjali või õppematerjali ettevalmistamisel hakkab nüüd olulist rolli mängima, on see, et selle materjali koostajaks ei ole enam ainult üksik autor tavaliselt. Elektroonilist õppematerjali on niivõrd palju lihtsam koostada ühes koos. Kui ma kirjutan mingit töölehte paperil, ütleme veel 15 aastat tagasi, siis selleks ma pidin tõesti istuma kuskil trükimasina taga, selle valmis kirjutama, leidma võimaluse paljundamiseks, kas siis läbi selle paljunduspaperi juba mingites sellistes edumeelsemates koolides olid olemas ka hästi tinti pritsivad mingid paljundusmasinad ja sel moel siis ei tulnud nagu eriti kõne allagi, et kõik ühes koos võiks midagi teha. Veel vähem võis loota sellele, et teha õpilastega koostööd nüüd mingi materjali ettevalmistamisel. Aga minu kogemus õpetajana just üldhariduskoolist on selline, et mida rohkem me õpilasi aktiveerime ka materjali tootmisse, seda paremini nad asja omandavad, sest me paneme nad õpetamise situatsiooni. Nad peavad selle ettekanna, nad peavad olema võimelised vastama küsimustele ja ütleme nii, et kuigi nad kõik ei valmista ette 100% seda materjali, vaid teatud osa sellest, siis ma olen veendunud, et vähemalt selle osa, mille nemad ise ettevalmistasid, on nad omandanud. Ja loodetavasti veidiki ka seda, mida nad siis teiste kaasõpilaste käest on kuulnud ja või nende materjalidest lugenud. Näiteks ma tahaksin tuua ühe oma kirjandi või kirjanduse viki, mis ongi siis üles ehitatud ainult õpilaste poolt koostatud materjalidest. Ja vikit olen ma kasutanud eelkõige sellepärast, et ta on niivõrd mugav ja lihtne vahend. Alates nüüd eelmisest sügisest lepisime me koolis kokku, et lisaks sellele, et õpetaja räägib tunnis, presenteerib uut materjali, võiksid seda teha ka õpilased, sest tihti peale nemad näevad asja hoopis teise nurga alt. Ja üldse, kui erinevad inimesed mingisugust asja esitlevad, nad näevad seda erineva nurga alt. Ja sellepärast me alguses katsetasime ainult esimesel poolaastal, ikka õpilane sai teatud teema kuupäevaks, mis tal tuli ette valmistada. Siin on need praegu näha kuupäevade kaupa. Ja kuna selline esitlus meeldis nii õpilastele kui ka toimis õpetajate jaoks, siis me pikendasime seda kuni õppeaasta lõpuni. Ja kuidas see tund siis välja näeb? Tund koosneb neljast osast. Esimene osa on tavaliselt see, kus siis, mis on iga tunni viimane osa, kus presenteeritakse uut materjali. Nii, ja iga järgmine tund algab siis selle materjali, mis on eelmisel korral presenteeritud ja mille kohta on õpilased saanud ka mingi jaotusmaterjali, selle kordamisega klassis, kas siis frontaalse küsitlusega või käib keegi vastamas mingisugune gruppi ülesanne. Sellele järgneb õpilase poolne esitlus PowerPointina, mis on ülevaatlik ja kordav enne testi sooritamist. Ja neljas osa on siis jällegi õpetaja poolne uue materjali esitlus. No, ma võiksin avada suvalise asja, võtame kõige viimased, mis siin aprillikuus nüüd on tehtud. See tähendab, et me oleme jõudnud Dickensini. Ja pärast seda, kui õpetaja on Dickensist rääkinud, antud juhul mitte juba elulugu, vaid see on teine osa Dickensist tema looming ja just romaanid, siis õpilased on mingi materjali saanud õpetaja käest, aga nüüd üks õpilane klassist. Meil on siin kahe klassi peale üks viki, see tähendab, et neli õpilast korraga esitavad oma nägemuse sellest küsimusest. Ja õpilane kõigepealt teeb ülevaatliku õppematerjali teistele veel lugeda, otsib lisamaterjali, lisaks sellele, mis õpetaja on andnud. Siin on kõik näha, pilte, teksti, viitab ära ka, kust see materjal on võetud. Ja sellele lisaks kindlasti teeb ka ühe PowerPoint-presentatsiooni, mille ta siis klassis ette kannab. Ma loodan, et see on nüüd siin üks nendest, mis võiks avaneda. Ja. Näiteks siis siin ja, on täiesti õpilase poolt koostatud ja klassis ette kantav materjal. Esiteks annab see õpilasele esinemisjulgust ja kogemust. Nad õpivad ka neid presentatsioone ette valmistama, kujundama. Informaatikatunnis on nad mingid algtõed saanud, aga teate küll, üks kord, kaks korda rääkida ja teha, see läheb ühes kõrvas sisse teisest välja. Aga kui nad pidevalt juba kolmandat, neljandat korda peavad esitlust tegema, siis nad enam ei kipu panema musta teksti tumesinisele taustale või nagu te näete, neil ei ole lubatud ka terveid tekste siia slaidile kokku kirjutada ja siis maha lugeda. Nad on asjale pihta saanud. 6-7 rida ühe slaidi peale, nii et ka oma tulevases elus nad suudavad kasutada neid slaide spikritena, nagu meil jutuks oli. Aga vaadake, kui suur illustreeriv materjal siin lisaks juurde tuleb. Ma veedaksin poole tööd ja päevad veel lisaks otsides internetis kõike seda materjali, mis nüüd tegelikult minu jaoks kokku otsitakse. Üks asi on see, et õpilane esitab seda või saab seda esitada oma klassile tunnis, aga järgmisel aastal saan ma seda näidata ka järgnevatel õpilastel. See on juba kokku pandud täiuslik õppematerjal, mõnikord on vaja seda veidi kohendada, mõnikord teeb seda õpilane, mõnikord kaas õpilased kommenteerivad ja niimisi on see materjali parendamine kogu aeg protsessis juures. See tähendab, et ei muutu mitte ainult õpiprotsess, vaid ka inimesed selles õpiprotsessis. Õpetaja roll ei ole enam seal klassi ees seista, tarka nägu teha ja kuldmune suust välja puistata. Õpetaja roll on nüüd juhendada õpilasi seda materjali leidma, seda analüüsima, esitlema ja mingisugustele tulemustele või järeldustele jõudma. Üks esimesi kordi, kui me hakkasime üldse neid selliseid presentatsioone klassitöösse lisama, oli kordamise eesmärgil. Ja nimelt 10. klassis, kus meil on ajalootunnid samamoodi üles ehitatud, terve aasta jooksul õpetaja nüüd võimleb klassi ees, seletab, jagab materjale, teeb kordamisküsimusi ja teste ja nii edasi. Siis aasta lõpus, kui tuli selline kordava testi aeg, me esitasime õpilastele küsimuse. Teil on valida, kas te teete nüüd kogu aasta materjali peale kordava kontrolltöö või iga üks valib endale ühe teema ja teeb sellest ettekande, kannab teistele ette, sest see on samasugune kordamine. Ja 100% kõik õpilased valisid selle presenteerimise võimaluse, noh, mis muidugi oli eeldatav vastus ja tegelikult selliselt ka esitatud, et nad just nimelt ihaldasid seda presentatsioone teha. Ja kuna need presentatsioonid tulid tõesti head ja kenad välja, siis sellest me saime ka indu, et lubada neil siis nüüd 11. klassis juba kooliaasta jooksul neid esitlusi teha. Enam ei olnud, et aasta lõpus kõik ühes koos ja korraga. Mis veel? Nüüd iga selle esitluse, no esitlused on siin jagatud alagruppideks, samamoodi nad ehitasid üles selliselt, et kõigepealt andsid lisamaterjali, lisaks sellele, mis nad olid klassis saanud, aga siis nad tegid ka kordamisküsimuse või ülesande siia juurde teistele lahendamiseks. Õpilased tegid, ja? Õpetaja ei ole siin mitte midagi teinud. Märkisid ära need allikad, mida nad kasutasid, ja kõik ja tegid ka selle PowerPoint ettekande. Absoluutselt iga ala teema juures on ka siin need PowerPoint ettekanded. Samuti nagu nüüd siis sellel aastal. Aga lisaks oma materjali esitamisele, siis sellele PowerPointi ettekandele pidid nad ka kommenteerima teiste vähemalt 3 õpilase esitlusi ja materjale. See tähendab, et me sundisime nad aktiivselt selle materjali veel kord läbi töötama ka siin Viki keskkonnas. Ei olnud nii, et nad lihtsalt istusid klassis ja kuulasid, vaid absoluutselt igaüks pidi vähemalt kolmele inimesele vastu kirjutama, mis ta arvas, millised olid need vead kui ka head küljed nende esitlustesse. Koolis muidugi juhtub ka sellist huvitavat asja, et inimene otsib seal pilte ajaloolistest isikutest ja siis Wilhelmeid on ju nii palju olnud või Williameid ja kõiki, siis nad kipuvad segi minema ja siis aega tunnis üsna palju nalja ja naeru, kui näiteks 16. sajandil elanud inimene lükkati 11. sajandisse ja nii edasi, aga seda annab siis ka kõik ära parandada ja võib-olla jäigi õpilastele ilmekamalt meelde, kui nad olid sellise vea teinud. Ja lisaks sellele on siis neid vikisid väga hea kasutada ka igasugused esitluste ja õppematerjali koondamiseks. Nagu siin te näete, on mul ka lihtsalt kokku toodud kõik need lingid oma erinevatele vikidele, et ma siit saan kiiresti vajaduse korral nad üles leida. Aga selline materjali veebi tõstmine ei ole ju veel e-õppe. See on nüüd jah, see lisa auditoorsele või klassis toimuvale tegevusele. Täna me siin peaksime ikkagi välja jõudma oma sammudega sinnamaale, et kuidas kokku panna 100%-line e-kursus, mida siis saab kasutada tudengid, näiteks kui nad käivad tööl, ei saa igakord klassis või auditooriumis kohal käia, või ka koolis õpilased, kui nad puuduvad, et mingid asjad on ju puudu. Kui me paneme PowerPointi lihtsalt üles, see ei tee ju materjalist veel e-kursust, vaid lihtsalt e-materjali. Nüüd on midagi olulistel puudu. Ja järgmisena Marge räägibki sellest, millised on nüüd need sammud e-materjali muutmisest e-kursuseks.
Ehk siis kursus ABC. Ehk keda ma siis on kiusata? Millest algab kursuse üles ehitamine? Ma saan aru, et on teel tagasi kooli, nüüd hariduse juures. Et kui nüüd on vaja oma tundi üles ehitada? Vedamine. Küsin siit poolt, kui tunda vaja üles ehitada, millest see alguse saab? Tuleb sealt täiendust. Nii. Väga, väga õige, et meil on nii eesmärgid, struktuur, materjalid, kõik on olemas, aga kuidas neid siis järjestada? Millised sammud kõigepealt ette võtta. Et see eesmärk on väga õige üllas asi. Aga viimasel ajal räägitakse õpiväljundi põhisest õpetamisest. Eesmärgid on need, mida siis õpetaja peab jälgima, kuhu ta tahab välja jõuda. Aga õpilaste jaoks peab ta kirjeldama oma õppetöö õpiväljundite põhiselt. Ehk siis need, kes tundi sattuvad või kursusele sattuvad, peavad teadma, mida nad kursuse lõpetades suudavad, oskavad. Ja õpiväljundid tuleb sõnastada miinimum tasemel. Ehk siis õpiväljundi peab omandama ka see õpilane, kes miinimum hindega kursuse lõpetab. Õpiväljundile järgnevad hindamismeetodid, sest me peame hindama seda, kas siis õpilane on need õpiväljundid omandanud või on tal midagi puudu. Ja siin need hindamismeetodite juures on ka hindamiskriteeriumid, ehk siis, et missugused on need pisiasjad, mille eest üks õpilane saab 5, teine saab 3. Et kuidas seda eristada? Ja see tabel, mis mul siin ekraanil on, meil oli hästi palju küsimusi e-õppe osakaalu kohta kontaktõppes. Et kuidas seda mõõta? Ja kui me sellise tabeli valmis tegime, see on nüüd täiendatud tabel, päris nullist ei ole meie enda loodud, aga alustasime siis õpiväljunditest, mis olid öeldud, et on vajalikud, kindlasti lähevad sinna juurde hindamismeetodid, kas ma küsin kontrolltöös, kas on suuline vastus, kas on enesetest, kuidas ma kontrollin, et see õpiväljund on omandatud. See järel juba mitu protsenti vastav õpiväljund tervikust moodustab ning sellele järgnevad materjalid ja tegevused. Ja need siis mõlemad nii auditooriumis kui ka e-õppes. Missuguseid materjale ma saan klassi eest kasutada, missugused ma panen veebi, et õpilased saaksid kodus oma teadmisi kinnistada, korrata. Siis õppimisele kuluv aega, kui kaua õpilane vastava materjaliga peab tööd tegema. Ja see on tegelikult väga oluline osa, kui nüüd hakatakse oma materjali e-õppesse üle viima, siis sageli laotakse materjali meeletult, sest nüüd ei ole õppejõul enam või õpetajal seda piiravat aega. Muidu ta pidi arvestama, et aha, mul on tund 45 minutit, ma jõuan selle ära ja siis saan seda ka veel teha, aeg saab läbi. Aga e-õppes tundub, et aeg on piiramatult ja pannakse kõik asjad sinna üles ja siis õppur vaatab seda meeletut kogusta, kaalub ühtpidi, teistpidi, seda on liiga palju ja mis siis juhtub? Täpselt, kui on ületamatu, siis lahkub. Täpselt. Üks amps peaks olema selline, et poole tunniga suudab selle ampsu lahendada. Tänapäeva õppuriti juures on vist see pool tundi ka liiga pikk juba, et peab veel väiksemad ampsud olema. Mitu ampsu on õppetunnis. Ja õpitakse läbi aktiivse tegevuse, nii et kui meil on sellest mängulisusest juttu, siis mida atraktiivsem on õppimine, õppeprotsess, seda rohkem need õppurid omandavad. Ja kui me oleme natukene disaini poolest rääkinud, siis tuleme selle juurde, kuidas siis paika saada, missugused materjalid mul on auditooriumis olemas, missugused on e-keskkonnas olemas. Nii, aga vahepeal siis kuidas jagada neid materjale, mis mul olemas on?
Ja et kui ma tean, et mul on mingid materjalid olemas töölehtedena või kas või õpiku näol, siis tekib küsimus, et arvatavasti ma olen paljud neist ka juba arvutis varem valmis teinud. Nüüd on mul siis võimalus need selliselt Wordi dokumentina või krapsakamad HTML-ina või mingisuguse PDF-ina, mis kuidagi panevad ülesse veebi. Õpilane saab välja printida, lugeda või harjutust kirjutada, on üks võimalus. Aga see ei tähenda veel, et tekiks interaktiivsus. Interaktiivseks muudab õppematerjali alles see, kui õpilase sekkumine tegevusse midagi muudab. Selleks peaksid meil siis olema näiteks tagasi sidet andvad testid, enesetestid või siis no kas või selline videoloeng, kus PowerPointile lisaks on ka see õppejõu hääl seal kõrval, et õpilane või üliõpilane saab siis kuulata, missuguseid kommentaare õppejõud lisab, mis on oluline ühe või teise aspekti juures, mida ta sealt slaidilt näeb. Ta saab selle kinni panna, tagasi kerida, uuesti kuulata, ka see on mingil määral juba interaktiivsus. Veelki enam, kui me teeme kohe täismahus õppiobjektid, kasutades ka siis mingit sisuhalduspaketti, kus on siis väike osa teooriat, millele järgneb mingi kinnistav osa praktika, selle järgi veel test ütleme, et animatsioonid, kus mingi muutuja saab õpilane või üliõpilane ise ära muuta ja sõltuvalt selle muutuja väärtuses siis, kas need graafikud muutuvad või protsess muutub, õnnestub, ei õnnestu, kõik sellised elementid. Siia saab kas või lisada materjale, mida klassiruumis ei ole üldse võimalik kasutada. No kui mul on vaja viia õpilased ekskursioonile tööstusettevõttesse, kuhu lihtsalt ei lasta tavakodaniku, võt siis on mul võimalik panna see materjal video klipina ülesse ja õpilastel seda vaadata, jälle kerida edasi tagasi ja peatuda, kui nad vajavad mingi protsessi juures täpsemalt teavad selle kohta, kuidas see toimib. Või siis ka erineval tasemel õpilased. Ütleme, kui mul keeleõpetuses on kuulamisülesanded, no mõnel on vaja, ei piisa kahest korrast kuulamisest, on vaja kuulata 4 korda, et asjast aru saada. Aga klassis ma seda teha ei saa. Nüüd e-õppe või e-toega õppe on andnud selle võimaluse, et muuta materjalid interaktiivseks ja ka vabalt kodus kasutatavaks. Ma eile siin juba näitasin interaktiivset õpikut, kus siis inglise keele õpik, mis on mõeldud keskkooli 10-11-12 klassile, on pandud ka täies mahus internetti ja see õpik koosneb mitmest osast. Kõigepealt kohe siit on näha sellised lisamaterjalid. Lisamaterjalid, mis on mõeldud nii õpetajatele kui õpilastele. Siin on siis töölehed, selgitused, grammatika, lisaharjutused, kommentaarid ja nii edasi. Ma alustaksin näitamist kõigepealt sellest õpikust endast, sest ka õpik, see, mis on nüüd paperil ilmunud, on täies mahus pandud siis interneti, aga mitte staatiliselt tekstide ja väljaprinditavate harjutustena, vaid need harjutused on tehtud interaktiivseks. No see avamine siin võtab vist juppi aega veel. Nii et õpik ise ja tema interaktiivsed harjutused. Nii, õpik, jah, see on nüüd ja meeskonnas loodud õpik. Kõigepealt siis kogu õpik täies ulatuses siin PDF-ina, et kui õpilane on puudunud või haige või vanaemal külas ja tal ei ole seda õpikud kaasas, ta ei saa mulle tundi tulla ja öelda, et ma ei saanud õpida, sest mul ei õpik kooli või mis iganes. Tal on see õpik iga hetk igal pool kätte saadav, kus ta interneti pääseb. Mingu või interneti punkti. Nii. Aga lisaks sellele PDF-vormis õpikule on siis need tekstid toodud siin selliselt, et õpilane saab näiteks neid ka kuulata. Võõrkeele õppe juures on ju väga oluline see, et õpilane kuuleb õige intonatsiooni, rütmi ja hääldusega ka seda teksti. No meil ei ole kõlareid siin taga, eks ole? Ja. Nii, te peate lihtsalt usaldama, et seal tõesti ka see hääl tuleb. Ülesanded on samuti interaktiivsed, nii et need ülesanded, mis on tal õpikus olemas, saab ta teha ka siin valides siis vastuseid, kas siis RIP-menüüst või kust kunagi ja saab ka kohe tagasi siit, et näete, ma sain isegi 10 punkti pihta siin. Ülesande tüüpe otse loomulikult on igasuguseid ja erinevaid. See mõnikord on vaja neil lihtsalt lünka kirjutada see õige vastus. Nii. Nüüd ma ei saanud tõesti pihta. Võib ka küsida, näiteks spikerdamise võimalus on mingisugust abi saavad või siis, et mida siin siis täpselt tahetakse saada küsimärgi pealt. Ja no vaatame siit seda ka. Mõnikord on siis need sobitamisülesanded.
Ja need ei või olema indeksid, need võivad olla pildid.
Ja need võivad olla pildid, need võivad olla videod, need võivad olla helifailid, olenevalt siis sellest, mida mul hetkel on vaja teha. Kuna siin on aluseks olnud üks konkreetne õpik, siis väga palju piltide või helide sobitamisülesandeid selles õpiku pooles ei ole, sellised ülesanded on siis seal lisamaterjali poole peal. Ja muidugi annab siis Wiki õpik või virtuaal elektrooniline materjal võimaluse ka illustreerida materjali, mis õpikus on näiteks videote näol. Kui ma panen siia linki juurde sellest lisalugemistekstist, mis on õpikus, siis õpilased saavad seda kuulata mitmes erinevas versioonis kus juures. Ja selle asemel, et öelda neile, minge YouTube'i, otsige sealt võt seda aadressi ja siis mõni kirjutab selle aadressi valesti, siis ta tuleb kooli ja ütleb, et ei, ma ei leinud seda, sest seda ei olnud sellel aadressil. Nüüd ei ole mul seda muret üldse karta. Asi toimib, kõik on õpikule pihta saanud ja oskavad seda kasutada. Nii, ja lisamaterjal, mis siia juurde on pandud, siis käib nii, ütleme, õpetajatele kui õpilastele. Kui meil tekst on ökoloogilisest jalajäljest, siis siin neile tutvustatakse, ütleme, video abil, mis see jalajälje kalkulaator endast kujutab, et ta lisaks õpikutekstile näeb, et ka päriselus on selline asi olemas, et see tõesti toimib ja töötab, et talle jaeta mingit umbluud, siis tal on võimalus ka seda jalajälge ise siin välja arvutada ja kalkuleerida, nii et nad suunatakse autentsete tekstide juurde täpselt tegema seda, mille jaoks see keel ja keele õppe mõeldud on. Ja kuna keel ei ole kunagi lahutatud kultuurist, siis lisaks keeleõppel on siin ka sajad materjalid kultuurikonteksti kohta, alustades kõiksugustest interaktiivsetest kuidas mis ütleb, küsimustikest või mõistatustest või viktoriinidest ja lõpetades, siit tuleb juba vastused, eks ole, ja niimoodi iga viie küsimuse tagant on vastused, kui ka videod, selgitused erinevate paikade kohta, et nad, neil on juurdepääs hästi kiire ja korralik kohe olemas. Nüüd, kui aga see on lihtsalt selline elektrooniline materjal. Kui nüüd rääkida veel õpiobjektidest, millest oli ka juttu, et see võiks olla mingisugune üks tervika, siis ma peaksin nüüd siit tagasi minema, siis seda on võimalik teha nii... ei, see pole see... Sorry. Uue materjali edastamiseks kui ka kinnistamiseks ja testimiseks. Siin näiteks on nüüd üks väike õpiobjekt uute sõnade või uudissõnade õpetamiseks. Ja seda ma võin teha nii klassis, kui õpilased kodus hiljem kasutada. No näiteks on vaja mõistatada, mida tähendab omadussõna blue sky. Nii, õpilased proovivad muidugi inglise keeles siis välja pakkuda omad selgitused või definitsioonid. No, nende definitsioonide välja pakkumiseks on siin ka abistavaid pilte siis välja pakutud ja lõpuks me vaatame, kas see nende definitsioon ka tegeliku definitsiooniga kokku läheb. Ja sellisel, no kõik teavad, mis on boomerang, kõik teavad, mis on kid. Eks ei teki probleeme, aga kui nad kaks sõna kokku panna, mida see väljend siis tähendab? Pole õrna aimugi. Oot, siin on näited nüüd boomerang kidist. Kes oskab ära arvata, kes on boomerang kid? Nii. Oot, see on siis täiskasvanud inimene, kes pärast vähest eemal viibimist kodust, kas siis õpinguteks või tööks, saabub tagasi vanemate koju, jääb vanemate kaela peale elama. Ja nii edasi. Ja võt selline interaktiivsus aitab õpilastel ka neid sõnu või väljendeid paremini meelde jätta. Ja selleks, et ma tegin midagi väga halvasti. Ja siin on 30 uut sõna ja lõpus siis ka väike testikene. Nüüd ennem ei pääse ükski õpilane klassist välja, kui nad mäletavad kõiki neid definitsioone, mis siis on tulnud. Nii et ma saan siia lõppuga veel testi teha, et õpiobjektiks asi kokku panna. Nii presentatsioon, harjutamine, kui ka siis tagasiside küsimine. Kooslab ongi üks väga armas võimalus selliseid materjale esitada. Siin on veel üks näide, siis ütleme, et nüüd ei ole see küll õppimise jaoks, aga tehtud, ma lihtsalt näitan teile, kuidas ma saan oma materjali kõik siia koos ja korraga üles laadida. Kõigepealt spikker endale, mida sellise ülesande tüübi all on mõeldud, siis näide, eks siin ei taada ekraan ära vajuda, ülesanne kõigepealt ja siis, mis nad selle ülesandega tegema peavad. Ja kuna tegemist on lauludega, siis tuleb siia muusikafail veel kõrvale ja seda saab kohe kasutada. Nii. Kas ma olen sulle praegu sõna? Testidest. Siis ma peaksin minema. Ma näitasin natuke neid hotpoti teste, aga te olete vist kõik kursis nende testi tegemise tarkvaradega hot potatoes ja sellised, eks ole? Ja? Et seal ei ole midagi sellist ekstra erilist. Nii.
Sa võid unistada. Ära pane kinni. Nii, see oli see oli teitse vale asi. See. Selle paneme kinni sul. Seda ei pane. No, nii ei ole aus. Nii, seda ei ole. Vabandus, see oli esitus. Ehk siis e-kursuse haldamine e-tähe juures. Et kui meil nüüd on hästi palju neid asju valmis, olen ära kaardistanud, missugused materjalid mul on auditooriumis kasutamiseks, need on kõik kirja pandud, et kui mul on, siin on siis praegu informaatika, okei, okay. Et üliõpilane oskab efektiivselt kasutada kontori tarkvara lihtsamate keerulisemate dokumentide loomiseks. Kuna nüüd see on selline väga üldine õpiväljund, siis see jaguneb osa oskusteks, mida siis tegelikult neil üliõpilastel on vaja teada, osata, et oma hinne kätte saada. Ja siis on kogu see aine programm, mida tal oleks vaja läbida. Hetkel on siis kolmele mul joon alla tõmatud, et need on mul olemas, ülejäänu on mul puudu. Tähendab, ma pean hakkama midagi tekitama. Ja need on mul siis auditoorseks õppeks olemas. Ja siin on ülevalt ära näpatud tabeli päis, kus õpiobjektide kohal on kirjutatud elektroonsed materjalid. Ehk siis kõik need materjalid, mis ma elektrooniliselt tekitan, võiks kohe lähtuda õpiobjektide olemusest, et nad käituksid nii nagu õpiobjektide. No siin on mul siis mõned näited elektroonsetest materjalidest toodud. Näiteks siin on animatsioon. See on nüüd meie õppejõu animatsioon. See on tegelikult simulatsioon, valetasin. Et siin on siis kile puhumine. Kuidas selgeks teha tudengitele, et nad teaksid täpselt, milliseid parameetreid kasutada, kuidas miski juhtub. Nii et kui nad on oma teooria, see oli siis eelmisel lehel kenasti ära lugenud, siis nad saavad katsetada, vaadata, kõigepealt pakuvad ise need omadused välja ja siis vaatavad, mis juhtuma hakkaks. Teine samasugune, see on nüüd siis animatsiooniga, on näiteks siin rotatsioonivalu. See on väga põhjalikult ära selgitatud, kuidas peente masinate sees mingisugused protsessid käivad. Et kui ma räägin neile auditooriumis, mis selles aines toimub, ma veel klikkida, siis sellest on üksinda vähe. Ma minu pea seista, aga kui ikkagi ei teki seda visuaalsust, siis on väga raske aru saada, mida ma täpselt mõtlen. Aga niiviisi visualiseeritult on palju parem ülevaade. Klipsi lihtsalt läbi, et see näitab meil nüüd neid erinevaid võimalusi. Lõpus läheb paremaks. Varsti siis saadetakse see asi masinasse. Et siin nüüd selgitused, et kuidas teda töötetakse, mida temaga täpsemalt tehakse. Nii. Oh, juba hakkab tekkima. Ehk siis, kui ma lähen teha siis ekskursioonile, siis ma näen ainult väljast poolt mingisugust kausikest, mingisuguseid torusid, kus need ained liiguvad. Aga siin on siis põhjalikult võimalik selgitada. Nii, ja varsti nüüd hakatakse valama. Okei. Okay. Nii, ma lähen edasi. Ja siis oli video ka veel. Näitame seda ka. Ei olnud see. See on siis nüüd selle sama õppejõu, sama materjali juurde kuuluv video, kus siis räägitakse see sama natukene teise pilgu alt. Ehk siis siin on tehases filmitud reaalne tootmisprotsess, kuhu spetsialistid räägivad juurde, mis mingisuguste nende graanulitega siis juhtub, kuidas nad masinatesse paigutatakse. Ja tudengitel tekib tunduvalt parem arusaamine sellest õppematerjalist. Mis lõpus näitas ka, mis vidinad välja tulid sellest masinast, et kuidas masinad töötavad. Aga selliseid erinevaid õppiobjekte kokku pannes saan ma siis väga huvitava kursuse tekitada ja tudengid saavad ise õppida. Ma ei pea kogu aeg neid suunama. Kus juures üks meie õppejõududest rääkis õppejõule seminaaris, kuidas ta oli teinud tudengitele kontrolltöö. Esimene kontrolltöö oli paperil, kui ta neid parandas, siis ta leidsis on väga tüütu. Tunduvalt mugavam oleks kuulata, mida tudeng vastuseks annab, ehk siis audio näol kontrolltööd. Ja kui ta nüüd neid audio kontrolltööd oli ära parandanud, siis ta leidsis, et loomulik jätku läks videos võtta. Ja tudengid tulid väga hästi kaasa, nad tegid fantastilisi kodutöid. Nii et lisaks sellele, et nad õppisid materjali, õppisid nad ka erinevaid tehnoloogiaid kasutama. Aha, ja tahtsin veel rääkida ajast, et see, kui ma pean kirja panema, kui kaua mingisuguse õppiobjekti või materjaliga tööd tehakse, et ma oma e-kursust materjaliga üle ei koormaks, siis ma pean arvestama keskmisel õpilasel selle materjali läbi vaatamiseks, töötamiseks kuluvat aega. Et kui ma ise saan mingisuguse asjaga hakkama 20 minutiga, siis võib juhtuda, et ma peangi olema õpilasest natukene targem ja saan kiiremini hakkama, et ma peaksin selle aja 2 või 3 korrutama, et siis teada saada kaua tudengitel aega läheb. Ja siin on nüüd 2 veerus eraldi välja toodud nii auditooriumis kuluv aeg, kui ka see aeg, mis nad ise seisvalt peavad õppima.
Selle materjali
omandamiseks. Ja siis, kui kõik need tunnid kokku summeerida, saab tegelikult teada, kui palju veedetakse auditooriumis, kui palju on iseseisvat tööd ja saame määrata aine mahu. Ning viimased 2 veerkond tagasi side, millest oli ka alguses juttu. Ma ei pea ise andma üks ühele tudengite või õppuritele tagasisidet. Väga sageli teevad testid seda minu eest ja õpilastel on huvitav kommenteerida teiste töid, aga ka õpetaja pääseb kergema vaevaga. Ja mis see õppiobjekt siis on? Sellest rääkis meil ka Mart Laantere mööda minnes, et see peab siis olema terviklik, erinevates õppekontekstides taas kasutatav. Ja see erinevates õppekontekstides taas kasutatavus võtab väga palju pedagoogilist aspekti õppiobjektidelt ära. Aga samas iga õppejõud, õpetaja saab oma näo järgi selle õppiobjekti kasutusse võtta. Kindlasti on ta siis digitaalne ressurss ja siin on siis mõned tüübid välja toodud. Väga hea, kui õppiobjektis on 3-4 erinevat stiili segatud, erinevaid meediume kasutatud. Nii et kõik õppuri meeled on kaasatud mingisuguse materjali omandamisele. Ja kui me oleme siin hästi, ütleme meie Merikesega kolleegidena oleme päris palju rääkinud õppurite õppistiilidest ja kas peab võtma arvesse seda multiintelligentsuses räägitud, kellele meeldib siis reaal, kellele humanitaar valdkond, kes on rohkem liikumise või muusika taustaga, siis tegelikult mida rohkem neid erinevaid variante me õpilasele pakume, erineva nurgalt sama asja esitame, seda paremini materjal selgeks saab. Ja sellistest pisikestest õpiobjektidest saan pedagoogilise osa lisamisel kokku panna kursuse. Nii, ja nüüd on mul siis hästi palju õpiobjekte. Kas ma nüüd võin puhkama minna ja õpilased saavad hakkama? Mida sellest võiks teha? See peaks olema õpiväljundis vist kirjas, ja? Et mis on need asjad, mida ta siis oskab pärast nendest klotsidest kokku panna. Okei, ma teen veel sammu. Ma grupeerin ära need, tõstan ühe värvilised ja ühe kujulised klotsikesed kokku. Kas nüüd saab õppia hakkama iseseisvalt? Teemade kaupa. No hea küll.
Kas teie saaksite praegu tehtud selle asja nüüd? Meil on nii palju õpiobjekte siia ülesse pandud, suurepärased materjalid kõik. Kuidas oleks? Mis sellest kokku saab? Kas me võime nimetada seda juba e-kursuseks?
Mis siin puudu on? Mida teil vaja oleks olnud? Täpselt. Mida saama peab? Kuidas saama peab? Jah, mingisuguseid juhendeid oleks ju vaja.
Ja see...
Täpselt. Et õpiobjekte neid elektroonilisi õppematerjaale, kõiki võib olla hästi palju, aga et nendest midagi kasulikku saaks. Selle jaoks on meil siis õppeprotsess, et elektroonilise õpiku ja e-kursuse vahe ongi protsess. Et ainult õpikust on vähe, keegi peab suunama juhendama, muidugi kui on hästi motiveeritud õppur, siis saavad hakkama küll. Aha, siin on ka juhis. Siit tuleb ka juhis.
Mõnikord muidugi õppejõud on juba õnnelik selle üle, et tal on nii palju toredat materjali, paneb selle ülesse ja unustab õppeprotsessi lisada. Ja siis oleme meegi probleemi ees, et mida see vaene tudeng kui õppija nüüd peale peab hakkama. No, siin oli hetkel näha õpiväljund, mis pidi asjast kokku saama, aga sellest läksime tulega.
Jah, et siin siis oli vahelduseks see tulemus, mida oodati ja siis on kindlasti juures ka see spikker, kuidas need asjad peavad toimima. Mis ajal ma pean õppima ära selle, kuidas lennuki saba ehitada, millal ma peaksin võtma käsile tiivad, ehk siis kõik sellised asjad oleks tegevuskavas vaja välja tuua, et need õppurid oleksid kindlustatud sellega, et kui ma selle asja ära õpin, siis ma saan hakkama. Hmm. Ja kui ma nüüd kogusin oma materjalid kõik kokku ja hakkan tegema õpiobjekte ise, siis kui sai neid materjale vähe? Siin on välja toodud praegu neli veebiaadressi, kus on hästi palju materjale, et ei pea ise jalgratast leiutama. Need asjad on meie eest juba tehtud. Ja kui Google, YouTube, SlideShare, kas vajab mõni neist üle rääkimist? Google siis kõigile tuntud, YouTubeis videod, sellel on hästi palju alternatiive, SlideShare'is peamiselt esitlused ja Delicious on veebipõhine järjehoidja, kuhu ma saan kõik oma viited kokku koguda. Lisaks ma saan oma viited varustada märksõnadega, et ma suudaksin viiteid grupeerida. Ja mis on siin juures kõige toredam, kui ma mingisuguse veebiaadressi siia sisestan, siis näidatakse mulle automaatselt, kui paljud kasutajad üle maailma seda veebiaadressi on oma Delicious järjehoidjas kasutanud. Ning lisaks nendele on õpiobjektide repositooriumid. Peamiselt eestikeelsed õppematerjaalid on e-õppearenduskeskuse repositooriumis, kuhu kogutakse e-õppearenduskeskuse koordineeritavate ESF-projektide sisu. Kõik need kursused, mis kursuse materjaalid ja õpiobjektid, mis on loodud siis programmidest PEST ja VANKER. Üks siis kutse hariduses, teine kõrghariduses. Ariadne ja Merlot on ülemaailmsed õpiobjektide andmebaasid. Ariadne on tasuline, Merlot on tasuta. Seal on nii näiteid, kuidas mingit materjaali esitada, kui ka sealt saab võtta oma tundidesse neid kasutusse. Ehk nii nagu jälle täna juba öeldi, et ise ei pea kõike tegema, et maailm on täis tehtud asju. Kunagi tuleb. No, anna selle ka sulle.
Et kui siis vaadata veel kord üle see e-kursuse loomise tegevuskava, siis kokkuvõtlikult millised etapid sealt aast eesse tuleb siis läbida. Et väga normaalne on alustada õpiväljunditest, see tähendab siis mida, kes mäletab. Jah. Mis need õpiväljundid nüüd olid? See ei ole mitte ainult õpi eesmärk, vaid väga selgelt sõnastatud, õpilase jaoks selgelt sõnastatud oskused, teadmised, mida ta oskab, suudab ja teab pärast selle kursuse läbimist. Ja siia kõrvale ka siis õpetajal on antud need hindamismeetodid, kas seda oskust hinnatakse mingi kontrolltööga, referaadiga, enesetestiga, esitlusega või tuleb see alles eksamil kunagi küsimuse alla. Ja vastavalt ka selle konkreetse õppeväljundi omandamise osaga lõpphindest. Võib-olla mõni õpiväljund on ainult eelduseks arvestusele või eksamile pääsemiseks, aga mõni teine annab teatud osa ka sellest kursuse lõpphindest. Siis teine etapp oli nüüd see materjalide sorteerimine, mis mul on olemas, mida on vaja juurde luua, kas see on mul elektrooniline, kas see tuleb õpiobjektina või õpikuna ja kui palju ma eeldan, et selle materjali läbimiseks õpilasel aega kulub. Ja me oma õppejõududele andsime selle tabeli just see tõttu, et nad ei unustaks ära, et üks aine punkt, üks EAP on siis 26 tundi ja nad ei arvaks, et see tähendab, et kui nemad mingi materjali siia üles laovad, see võib olla lõputu maht, mille sisse vaene tudeng ära upub. Et see on nagu ohjadeks õpetajal õppejõule ka, et 10 tundi sellest võib olla auditooriumis ja ülejäänud siis iseseisalt, nimetame me seda e-õppeks või raamatukogus käib raamatud lugemas, see pole enam nii oluline vahe. Ja tegevuskava on siis see materjalide jaotumine õppetükkide ja nädalate kaupa, et õppur teaks juba kohe alguses, mis ajaks ta millise testi või kontrolltöö peab esitama või millises järjekorras ta selle materjali peab läbima. Võt need juhend materjalid teevad elektroonilisest õppematerjalist e-kursuse. Et on konkreetne tegevuskava õppija jaoks antud nädalate kaupa või teemade kaupa või vastavalt sellele, kuidas siis õppejõud otstarbekaks peab. Ja viimane on siis tagasiside. Tagasiside võib siis küsida nii individuaalsete õpiväljundite või testide või teemade või õpiobjektide kohta, kuid kõige enam siiski kogu kursuse kohta, et saada teavet sellest, mis õpilastele meeldis, mida tuleks parendada, millised olid kitsaskohad ja ka selleks, et õppejõud näeks, kas see töö on kannud vilja, kuidas õpilased hindavad seda tööd ja meil Tallinna Tehnikaülikoolis on lubatud õppejõududel e-kursuse arvelt auditoorseid tunde vähendada näiteks. Nii et selline ülevaade. Ja see nädalate õppetükkide kaupa jaotamine siis annabki õpilasel ülevaate ka selles, et ta alustaks lennuki kokku panemist ikkagi normaalsest otsast, mitte kõigepealt võib-olla tiivad ja siis mootor või ma ei tea, noh, tootsi peenar kokku saada. Nii, tahad sa veel midagi lisada või? Kas on praegu küsimus? Selle jaoks ongi see materjali jaotumine õppetükkide ja nädalate kaupa. Me juba eeldame, et õppejõud võttes selle tabeli ette teeb vastava töö ära, sest jah, see on suur probleem tudengite jaoks, et nad ei upuvad ära sellesse materjali, nad ei oska mitte midagi peale hakata, kui see materjal on lihtsalt üles pandud ja puuduvad juhendid. Nii. Ikka, otse loomulikult, jah. Sest ühte õpiväljundit ma võin õpetada ühe tunni, ühe semestri või terve aasta. See ei ole ju piiritletud. Oleneb õpiväljundist, milline see õpiväljund on. Mõni õpiväljund tähendab, et ma tegelen temaga ainult ühe tunni või 10 minutit, aga mõni õpiväljund eeldab pidevat tagasi pöördumist selle õpiväljundi juurde, et ta omandada.
Siin tuleb ka mängu see, kuidas need õpiväljundid on sõnastatud, kas nad on üldisemad või konkreetsed, mida rohkem tükeldatud mul, et õpiväljundid on, seda konkreetsemaid asju ma saan hinnata. Ja siin selle materjali jaotumise juures õppetükkidele, et siin tuleb kindlasti lisada õpetaja õppejõupoolne õpijuhis, et no see tabel, mis praegu ekraanil on, see on õppejõu abivahend, et tema teaks, kuidas asjad paika saada. Aga õpilase jaoks oleks vaja kõigepealt selline suur õpijuhis, kuidas õpilane kogu kursusel orienteeruks ja siis on soovitav iga tunni kohta õpijuhis, et kui ma nüüd tunnist puudusin ja hakkan iseseisalt vaatama, et mul oleks teada, mida ma kõigepealt loen, vaatan, kuulan, mida ma seejärel teen, kuidas ma käitun, kas ma pean mingisuguse testi enda jaoks tegema või õpetajale esitama, et oleks väga selge ülevaade. Ja kui nüüd see tagasiside tuleb, et noh, siin me rääksime nüüd kahest erinevast tagasisidest, et see, mis õpetaja annab õpilasele tehtud tööde eest ja teine, mis õpilased annavad õpetajale tagasisidet. Mõlemad on väga olulised. Esimene on oluline, et õpilane teaks, kuidas tema edasi areneb. Kas ta on saavutanud need õpiväljundid või on tal midagi puudu jäänud. Ja teine on õpetaja endapoolne tagasiside, ta teab, kus kohas oli kitsas kohad. Ja kui me räägime 100% e-kursustest, siis kui juhtub, et mingisuguse teema kohta hakkab tulema hästi palju küsimusi, siis tuleb see osa oma kursusest üle vaadata. Seal on kas mingi sõnastuse aps või on kaheti mõistmine, et ei saada üks-üheselt aru ja need tulemused ei ole sellised, mida õpetaja ootaks. Tegelikult õppurid püüavad saavutada parima hinde. Väga vähe on neid, kes ütlevad, mulle käib see kõige viletsamaid peas, et ma läbi saaksin. Enamus on ikkagi edule orienteeritud ja tahaksid midagi enamat saavutada. Miinimum tasemel õpiväljundid peavad kõik õpilased saavutama. See, kuidas ta nüüd sõnastatud on, et kui ma ütlen, et lugeda peavad oskama kõik õpilased, kes selle klassi lõpetavad, siis nad tunnevad tähti, see on nüüd osaoskus, nad suudavad sõnu kokku veerida, järjekordne osaoskus, võib-olla nad oskavad ka vahepeal kirjutada või kirjutada mingisuguse essee.
Ja siis me paneme piirid ette, eks ole. See tuleb pigem selle lisamaterjali näol siia juurde anda.
Ja hindamiskriteeriumitest siis. Et kui ikkagi tõesti on väga hea töö ja ületatakse need õpiväljundid, mis siin olid kirja pandud, siis loomulikult väärib õpilane midagi enamata. Aga jah, õpiväljundid peavad olema sõnastatud miinimum tasemel, et kui mina olen saanud arsti diplomi, siis ma võiksin tõesti opereerima minna. Muidu kui ma 7 tundi puudusin, ma sain selle oma, mis seal saab, e-kätte. Ma olen sama hea kirurg kui see, kes sai A. Päris nii see ei ole ja seetõttu ongi nüüd õpiväljunditele üle minduda. Lähme edasi. On küll midagi veel, aga jälle ta. Need on repositooriumid. Et on sellised ja teissuguseid. Ja kui nüüd on kavas hakata oma e-kursust looma, siis e-õppe arenduskeskus on tegelnud nüüd juba 4 aastat kvaliteetse e-kursuse juhendi loomisega. Ehk siis töörühme, kes on 4 aastat pidevalt koos käinud, välja mõelnud kõik need pisi osad, millest üks kursus võiks koosneda, peaks koosnema ja need siis kenasti sõnastanud juhendiks. Ja siin on ka siis näidatud see e-õppe arenduskeskuse koduleht, kus siis vasakus servas on see juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks. Ning selle kursuse juurde kuulub ka maatriks. Siin on 23 erinevat kvaliteedi nõuete, mida kõike saab oma kursust hinnates aluseks võtta. Ja kui vasakul pool kvaliteedi nõude järel on üldse ei nõustu, tähendab see kvaliteedi näitaja on täiesti tahaplaanile jäänud. Täiesti nõus, see on saavutatud ja kui täna antakse Kleini lossis üle kvaliteedi märke, selle aasta, see on siis 2009-2010 kvaliteedi märgid, siis need, kes tunnustust saavad, nemad on tõesti läbinud kõik need kadalipud, teinud ära enesetestid, annud komissionile oma kursused hindamiseks. Igat kursust nüüd hindajate poole pealt vaatab läbi 3 eksperti, kes siis annavad kõik oma hinnangu, siis nad vaatavad koos üle võrdlevaid kui hästi kõik need asjad olid tehtud, et need kursused, mis siis selle kvaliteedi märgi saavad, see on 3 aastaks, on tõesti sellised, millele julgeme tudengeid suunata. Minge õppige, see on väga hea kursus. Samas, kui nüüd ei ole veel väga kindel oma kursuses, et kas ta nüüd vastab kvaliteedi nõuetele või ei, siis saab hakata selle maatriksi järgi vaatama, et kui siin on mingisugune nõue, et näiteks esitatud on õppijatele vajalikud eelteadmised ja oskused antud kursusel osalemiseks. Need kas on või ei ole, kas nad on sõnastatud üldisemalt või natukene paremini, selle kriteeriumi järgi saab vaadata, aah, minul seda ei ole, aga mul ei olegi mingisugust nõuet kursusele. Siis tuleb mõelda, aga siis tuleb seda öelda õppurile, et ta teaks, et kõik, kes tänavalt siis astuvad, saavad sellel kursusel õppida. Või kui juhtub, et ma olen kasutanud mingisugust tarkvara, mille peale peab õppur tagant taskust näiteks suure raha pakki võtma, et endale see tarkvara soetada, siis kõik sellised nõuded peavad olema enne kursusele minemist õppuritel teada. Nii et kui nüüd tekis mingisugune soov või mõte e-kursustega tegelema hakata, siis soovitan lugeda seda kvaliteedi juhendit ja vaadata, kas kursus vastab nõuetele, mida peaks täiendama, mida parandama. Ja Ene Koitla on öelnud, et kõik ei peagi ise oskama. Enamuses koolidest, kutsekoolides, ülikoolides on haridustehnoloogid või e-õppe tugiisikud olemas, kelle poole võib pöörduda, kes aitavad, kui jääte hätta.
Ja meil on siin Tallinna Tehnikülikoolis ka haridustehnoloogia keskus, kus on siis haridustehnoloogid kui ka multimeediaspetsialistid, kes siis aitavad mitte ainult meie kõrgkooli õppejõude, vaid ka, ütleme siis, üldse Põhja-Eesti regiooni nii kutse kui üldhariduskoolide kui kõrgkoolide õppejõude.
Et siia koondati nüüd PEST-programmi raames multimeediakeskus, kes siis pakuks teenust. Need on siis kõik need animatsioonid, simulatsioonid, et kui õppejõud tekis idee ise, noh, ta on oma eriala spetsialist, ta ei peagi suutma kõikides tarkvarades orienteeruda, et siis on võimalik need simulatsioonid, animatsioonid siin valmis teha. Ja Lõuna-Eesti piirkonnal on Tartu Ülikoolis samasugune keskus. Nii et aitame igati nõu ja jõuga. Ja 29. aprillil toimub temaatiliste võrgustike seminar. Saatuse tahtel jälle siin majas. Tavaliselt on Eitsas olnud, aga seal ei olnud ruume. Ja seekordne seminar pealkirjaga Tähti palju on taevas räägib erinevatest tarkvaradest. Nii et 9-10 esinejat, kes siis räägivad Web2.0 vahenditest ja nende kasutamisest õppeprotsessis. Kas küsime veel, kas on küsimusi? Aga oli tore. Ja toredat konverentsi jätku siis.